abanizile dembe lyo buntu bavuddeyo ne bavumirira ekya gavumenti okujjako enkola za interneti mu kaseera kano kyokka ng'ate bannayuganda beetaaga okusigala nga balina okumanya era gavumenti yasabidde okuddamu yeekube mu kifuba etunire ensonga eno bannayuganda bawa eddembe lyabwe olunaku lweggulo akawungeezi ekitongole ekivunanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga Uganda Communications Commission bavuddeyo ne bategeeza nti enkola za interneti zaadde zaakuggibwako ssaawa 12 era bwe kitebo kyabadde nga n'okutuusa olunaku olwaleero okulangirira kuno kwakoleddwa okusinziira kwa kuri ekitongole kino kya USC Miyombi Temba ng'agamba nti kino bakikoze okukakasa nti amawulire agasaasaanye emikutu emigatta bantu nga gabulimba nga kw'otadde okufulumya ebyo ebivudde mu kulonda ebitali bituufu bisobola okukomezebwa mu bunnambiro wabula Dr. Livingstone Sewanyana akulira ekitongole ky'obwannakyewe ekibanja eddembe ly'obuntu ekya Foundation for Human Rights Initiative agambye nti kino kyongera kutyoboola eddembe ly'abuntu nabwe kityo gavumenti esaanidde ebeerenga evaayo ebeeko nekyekola. Mu mbeera y'emu ey'ebyokulonda nga twolekera okulonda olunaku olw'enkya.